Nouskaamme nyt kuulemaan viidennen sunnuntain helluntaista pyhä evankeliumi Luukkaan evankeliumin 13. luvun alusta. Siihen aikaan Jeesuksen luo tuli ihmisiä, jotka kertoivat Pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia, niin että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen, luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun? Eivät suinkaan. Samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan, yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Tämä oli pyhä evankeliumi. Aloitin tämän messun sanomalla, että on hyvä olla taas täällä pitkästä aikaa. Ei ole lukumäärästä kiinni, vaan Jumalasta, rukoilevan, veisaavan ja Herran eteen tulleen seurakunnan kanssa ja keskellä toimittamassa sitä papin virkaa, jonka aivoituksesta, jota itse ei voi ymmärtää, on aikanaan kutsun saanut ja Jumala on tähän asti varjellut. On ollut hyvä tänä kesänä myös luoda silmänsä luonnon kauneuteen ja ihmetellä sitä tavattoman runsasta ja muhkeaa kasvua, jonka ympärillä me näemme, joka on syntynyt kesän lämmöstä ja runsaista sateesta. Maa todella uhkuu muhevuutta ja elämää. Kun Jeesus puhui aikoinaan opetuspuheensa viinipuusta ja sen oksista. Tuossa vertauksessa hän kertoo myös siitä, miten täydellisesti viinipuun oksa on riippuvainen niistä elämän nesteistä, jotka rungosta oksaan virtaavat. Samalla tavoin kuin näemme muun luonnon kasvun ympärillämme, mitenkä se on täysin riippuvaista Jumalan luoman auringon paisteesta ja kosteudesta. Viinipuuvertauksen lopuksi Jeesus sanoo, tämän minä olen puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Te ehkä kuitenkin voimme sanoa, että teidän ilonne olisi täytetty. Jumalan antama ilo on verrattavissa maljaan, jota Jumala täyttää ja jota sielu saa myös maistaa, ja joka sammuttaa janon aivan eri tavoin kuin maailman maljat, sillä tavoin, että sielu ei vain iloitse siitä, vaan myös tyytyy siihen. Kun samanaikaisesti puun juurinesteet virtaavat oksaan, oksa saa niistä ravintoa, ja tuo ravinto on meille Jumalan sana ja hengen virta. Psalmissa, joka on pitkä psalmi, 119, kiitetään tuon sanan vaikutusta sitä kuulevissa, sitä tutkiskelevissa ja tietenkin myös sitä noudattavissa. Nyt olen koonnut sellaisen noin 7 jakeen kavalkaadin tuosta pitkästä psalmista ja luen ne meille, psalmista 119. Autuat ne, jotka ottavat vaarin hänen todistuksistaan, jotka etsivät häntä kaikesta sydämestänsä. Oi, jospa minun vaellukseni olisi vakaa niin, että noudattaisin sinun käskyjäsi. Silloin minä en joudu häpeään. Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. Käännä silmäni pois turhuutta katselemasta. Anna minun saada virvoitus sinun tielläsi. Se on minun lohdutukseni kurjuudessani, että sinun lupauksesi minua virvoittaa. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielleni. Ja lopuksi, vuodattakoot minun huuleni ylistystä, sillä sinä opetat minulle käskysi. Nyt mekin etsimme viisautta ja elämää tästä sanasta. Luomalla silmäyksen päivän evankeliumitekstiin ja sen jälkeen epistolan sanomaan. Luukas tuo meille esille kaksi historiallista tapahtumaa, jotka molemmat eivät ole saaneet dokumentointia tai kerrontaa Raamatun ulkopuolisessa historian kirjoituksessa. Oli ensin joukko galilealaisia, joista, niin kuin Jeesus sanoo, uhraamaan tulleita galilealaisia, jotka Pilatus surmautti niin, että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Tapahtuma oli ollut varmasti hyvin järkyttävä. Ja Jeesus kysyi kuulijoilta, luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun? Ja Jeesus myös vastaa, eivät suinkaan. Samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Mitä opimme tästä? Terrorin tai muun väkivaltaisen surmatyön seurauksena surmansa saaneet ihmiset eivät ole itse siihen syyllisiä tai sen suurempia syntisiä kuin muutkaan ihmiset. Tässä tapauksessa ei ihmisen kuolin tavasta voida tehdä minkäänlaisia päätelmiä ihmisen syntisyydestä tai hurskaudesta. Mutta Jeesuksen sanojen jatko on yllättävä. Samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Parannus, niin kuin edelleen kirkkoraamattumme kääntää, ellette parannusta, merkitsee juuri kääntymistä Jumalan puoleen. Ja ihminenhän voi kääntyä Jumalan puoleen armoa pyytämään ja saamaan ainoastaan ja vain siinä tilassa ja sellaisena kuin hän on. Parannus on siis ihmisen kääntymistä Jumalan puoleen. Ja ilman parannusta, tätä kääntymistä, Jeesus sanoo, pidän enemmän vanhan käännöksen ilmaisusta, te kaikki hukutte. Sana on sama kuin meille tutussa pienoissa evankeliumissa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, jotta yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi ikuisen elämän. Jeesuksen käyttämä toinen esimerkki käsittelee kauheaa onnettomuutta, jota voidaan verrata myös luonnonkatastrofeihin. Luemme vielä Raamatusta. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni sortui heidän päälleen? Ja jälleen sama kysymys. Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Ja vastaus, eivät suinkaan. Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Mitä opimme tästä? Ajattelen niin, että Jeesus asettaa meidät kaikki samalle viivalle. Ellette tee parannusta, siis käänny Jumalan puoleen armoa saamaan, samoin te kaikki hukutte. Ja tämä on hyvin selkeä sanoma. Ehkä tämä riittää päivän evankeliumista. Ja voimme mennä epistolaan sen roomalaiskirjeen 14. lukuun. Epistola-teksti alkoi jakeesta 13, mutta tämän aiheen käsittely alkaa kyseisen luvun alusta ja sen ensimmäinen jae, roomalaiskirjan 14.1, on avainjae koko opetusjaksolle, se kuuluu. Heikko uskoisia hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Se on avainlause. Heikko uskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Jo varhaisessa seurakunnassa oli erilaisia käytäntöjä kristillisen kilvoituksen suhteen, niin sanotussa ehdon vallan asioissa. Asioissa, jota ihmiset voivat ratkaista saman Jumalan edessä eri tavalla. Ja tässä tuodaan esille yksi tai oikeastaan kaksikin tällaista asiaa. Jotkut pitäytyivät ruoassaan vain kasviksiin, olivat siis kasvissyöjiä. Heillä saattoi olla motiivina, että niinhän ihminen oli luomisen tilassa paratiisissakin kasvissyöjä. Mutta ehkä ennen kaikkea se, että kun pitäytyy vain kasviksiin, saattoi olla varma siitä, että ei vahingossakaan syö lihaa, lihatuotetta, joka teurastettaessa on toimitettu sen kaavan mukaan, jossa toimitetaan uhri myös epäjumalalle. Siis syömällä vain kasviksia välttyi varmasti tulemasta osalliseksi tällaisen lihan syömistä. Ja sitten toiset kristityt taas olivat painaneet sydämensä Jeesuksen sanat eri tavalla. Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään, vaan se, mikä tulee suusta ulos. Jossa näin tulkittiin, Jeesus tekee luvalliseksi kaikkien luvallisten eläinkunnan tuotteiden nauttimisen. Ja niinpä nämä kristityt saivat syödä niitä hyvällä omalla tunnolla. Kaikkien luvallisten eläinten lihaa. Miten nämä ryhmät saattoivat elää yhdessä? Siitä Paavali sanoo roomalaiskirjan 14. luvussa. Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö. Ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö. Sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. Sama periaate toteutuu myös juhlapäivien tai päivien valikoimisen ja niiden viettämisen suhteen. Luo jakeen 6. Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden. Ja joka syö, se syö Herran tähden. Sillä hän kiittää Jumalaa. Ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä. Ja kiittää Jumalaa. Sitten Paavali vie tämän opetuksen syvemmälle. Ja jakeessa 13 kuulemme. Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemminkin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta. Ei ole kysymys seurakunnassa tällaisissa asioissa vain toinen toisensa kunnioittamisesta, vaan myös siitä, miten ihminen, veli tai sisar parhaiten uskossaan voisi rakentua. Tämä on korkein tavoite ja siinä toteutuu rakkaus. Tulee siis ottaa toiset ihmiset huomioon myös sellaisissa asioissa, jotka itselle eivät ole tulleet ongelmaksi tai ole millään tavoin uskon esteitä. Sillä niin kuin Paavali sanoo, sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Tahi puhtautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Niin siis tavoitelkaamme sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Oikein juoskaamme sen perässä on aramean pohjatekstistä, mikä edistää tätä rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Antakaa siis sen rakkauden ohjata elämäänne, joka edistää seurakunnassa keskinäistä rakentumista. Tämän viidennen sunnuntain helluntaista kirkollinen nimi on siis armahtakaa. Miten meistä tulisi armollisia toisiamme kohtaan? Armollisia myös osoittaessamme vääryyttä tai syntiä synniksi tai vääryyttä vääryydeksi. Tässäpä meillä on kasvuohjelma, jossa ihminen totisesti tarvitsee Jumalaa. Sillä tarvitsemme armollisen sydämen, ja tällainen mielenlaatu voi kehittyä meissä, näin uskallan sanoa, vain jos Jumala saa asettaa meidät oikeaan asentoon suhteessa itsensä ja toinen toistemme kanssa ja kaikkien ihmisten kanssa. Ja miten se tapahtuu? Jeesukselta kerran kysyttiin, mitä meidän pitää tekemään tai tehdä, että me tekisimme Jumalan tekoja, tai että me Jumalan tekoja tekisimme. Ja Jeesus vastaa sillä tavalla, joka juuri voi viedä ihmisen oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa, siis oikeaan asentoon häneen nähden. Jeesuksen vastaus kuului, tämä on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka hän lähetti, siis Jeesukseen. Uskossa meidät käännetään hänen puoleensa. Ja kun katseemme kohtaavat, kun sielumme alkaa aueta sanalle ja tahdomme saada sen ravintoa, tulemme samalla sen virran äärelle, josta Jeesus lupaa profeettojen teksteihin vedoten, että siinä puhkeaa lähde ihmisen sydämeen. Lähde, jonka alkulähde on Jumalassa, joka pulppuaa uudistavaa vettä. Minun saarnani pointti on tänään tämä. Uskossa on tavallaan vain yksi käsky. Ja se on samalla lupaus. Tai se yksi käsky kuului, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka hän on lähettänyt Jeesukseen. Ja se profeettojen lupaus on, vanhurskas on elävä, siis on elävä uskosta. Ja myös vanhurskas on elävä Jumalan uskollisuudesta. Ja tuo yksi uskon käsky ja sen tuoma lupaus antaa elämän ihmiselle. Ja myös sitä elämän voimaa, jonka tarkoitus virratessaan ihmiseen on, että se virratessaan meistä poispäin, ulospäin, antaisi sitä elämää, jossa Jumalan käskyt voisivat kohdallamme toteutua myös laupeuden ja nöyryyden käsky. Ihmistä on joskus verrattu Jerusalemin temppeliin tai ilmestysmajaan. Sen sydämessä oli pimeä huone, kaikkein pyhi. Juutalaisuuden ilmestysmajassa ja Jerusalemin temppelissä, tuolla pyhimmässä, oli liiton arkki tai arkku. Se oli kultainen kansilevy. Siellä oli kolme esinettä. Oli 10 käskyä, lain taulut. Oli mannaa kultaisessa astiassa. Ja oli Aaronin sauva, joka puhkesi viheriöllä, jonka kautta Jumala teki myös ihmeitä. No nyt juutalaisuutta, juutalaisen uskon harjoitusta voidaan tavallaan verrata tähän temppeliin sillä tavoin, että se kaikkein pyhin, se pimeä huone on se ihmisen sielun sisin. Kun juutalainen menee sinne sielunsa sisimpään, hän aivan oikein tahtoi kätkeä sinne Jumalan lain. Siitä koko psalmi 119 puhuu. Sen Jumalan 10 käskyn pyhän lain. Se riitti. Mutta kun hän astui sieltä ulos elämään, niin sitten elämä oli ohjaamassa näitä käskyjä tulkitsevat ja laajentavat käskyt. Muutamia kymmeniä ja lopulta ne 365 käskyä siellä lain aitauksessa, jotka määrittelivät ihmisen arkipäivää hyvin pikkutarkasti, jotta nuo 10 käskyä toteutuisivat. Mutta mitä tarkoittaa, kun profeetat lupasivat, että kun Messian aika tulee, kun pelastuksen aika tulee, on enää yksi käsky. 10 ei laita viralta pois, mutta on vain yksi käsky, josta ihminen saa elää. Kun se yksi käsky toteutuu, siitä saa elämän. Ja voimme lukea se Raamatun viimeistä profeettakirjasta. Vanhurskas on elävä uskosta. Ja nyt me pelastuksen ajan ihmiset, kun menemme, vie sanoo, ellemme käänny, me kaikki hukumme. Kun me menemme Jumalan kasvojen eteen, toistan sellaisena kuin olemme, siellä sielumme salatussa kaikkein pyhimmässä. Väitän niin, että meille on annettu vain yksi käsky ja lupaus. Uskon käsky. Ja lupaus vanhurskas on elävä uskosta. Vanhurskas on elävä Jumalan uskollisuudesta. Ei muuta, koska siinä annetaan elämä. Mutta kun astutaan sieltä pimeästä salatusta ulos ihmisten ilmoille, meillä onkin heti ne käskyt tai tiivistelmät, johon Jeesus ensin tiivistää Jumalan pyhän tahdon. Rakasta Herraa sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi ja hengestäsi ja voimastasi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tai se kultainen sääntö, se minkä tahdotte itsellenne tehtäväsi, tehkää myös toisille. Kun astumme tehtäviimme ihmisten ilmoille, on meillä myös se pyhä 10 käskyn laki. Mutta älkäämme sotkeko sitä, että kun siellä sielumme pimeässä, salatussa paikassa, jossa tuo kohtaaminen tapahtuu, Jeesuksen ja ihmisen kohtaaminen, armon kohtaaminen, että siellä sinne esteeksi ei tulisi meidän vajavuutemme ja usein mahdottomuutemme näiden käskyjen mukaan elää. Koska uudessa liitossa, ja tähän alamme lopettaa, se armoistuin, eli sen arkin kansilevy, näin voimme roomalaiskirjasta lukea. Se on vapahtajamme Jeesus Kristus ja sovitus uskon kautta hänen vereensä. Edelleen on vain uskon käsky ja vanhurskas on elävä uskosta. Kerran vanhan liiton ihmisille sanottiin, laupeutta minä tahdon, en uhri. Ei Jumalan laki muutu. Mutta se polku, jota nyt saamme kulkea näiden käskyjen täyttymiseen, tai niistä kuin elämiseen, niin monet julistajat ovat hyvin viisaasti sanoneet, että se tapahtuu levosta käsin. Niin monet Raamatun vertaukset ihanalla tavalla korostavat sitä, kuinka ihminen siinä tilassa ja sellaisena syntisäkkinä tai niiden murheiden ja huolien kanssa, kun hänellä on, Saa vain turvautua hyvään Herraan ja vapahtajaan. Ja nyt vielä tätä vertausta käyttäen, kun sieltä sielumme pimeästä lähdemme ulos ikään kuin ihmisten ilmoille. On se elämäntehtävämme tai vierailulle kylään tai minne tahansa. Niin siellä meitä saattelee lupaus. Jeesus sanoo, minä olen sinun kanssasi. Minä kuljen sinun kanssasi näissä tehtävissä. Ja ajattelen näin papillisessa tehtävässä, niin se voisi toimia esimerkiksi sillä tavoin, että jos on valmistautumassa johonkin hommaan, saa kerta kaikkiaan niin tyhjänä kuin ihminen vaan voi olla, mennä Herran eteen tietäen, että minkäänlaista siunausta ei koskaan voi lähteä ihmisestä. Voi lähteä inhimillisiä hyviä asioita, mutta ei Jumalan siunausta. Koska vain Jumala voi sen vaikuttaa. Siitä tyhjyydestä saa lähteä liikkeelle. Ja sitten kun tulee aika astua niihin tehtäviin, niin silloin Jeesuksen kanssa sitä rukoillaan saa sitten käyttää sitä, mitä on oppinut, opiskellut, mietiskellyt, ikään kuin mitä on mielen varastossa. Rukoilen, että Herra saisi sitä siunata. Nouskaamme nyt tunnustamaan yhdessä yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta. Kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.